Кичке саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 1-сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Ошентип, бул аптада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов дээрлик 2.5 жылдан кийин үй камагына чыгарылды.
Мандат азыр менин планымда жок. Юридикалык жана саясий реабилитация болуу менин негизги максатым.
Алдыда узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуяларын апта берүүсүндө талдайбыз. Эже сиңдилер түрмөгүндө болсо, кыз келиндердин саясий жараяндардагы салымы тууралуу сөз кылабыз.
Жашыңа карайт экен көбүнчө бул эле эжекелер да жашсынтып коюшкан. Менимче ал убакта мен 24 жашта болчумун.
Алдыда сизди миң санат түрмөгүндө кезинде араб алфавитинде чыккан эркин тоо гезитин кириссага түшүргөн илимпоз менен кызыктуу маекте күтөт. Студияда Булат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта түрмөгүндөн баштайбыз. Анда соңку бир жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунтуу окуяларга серп салмакчыбыз. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкектин 1-май райондук соту 29-августта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарды. Текебаев сот залынан чыгары менен аны күтүп турган тарапташтардын алдында сөз сүйлөп жатып, саясий өңүт бар иштердин баары кайра каралып териштирилиши керек экенин айтты.
Соттун имараты жаңылантыр. Мен ойлойм, соттун имараты эле эмес, судьялардын жан дүйнөсү жаңыланыш керек. Аларда жаңы салт, жаңы нормалар, жаңы принциптер пайда болуш керек. Мына ошондо сот реформасы жүрөт. Сот реформасынын жүрүшүнө мына сиздердин салымыңыздар чоң. Эгерде граждандар бардык жерде, ар бир айылда, ар бир райондо туура эмесишке таң ушун тикесинен турса, соттор туура чечим чыгарганга мажбур болот. Биз бул ишти баштаса, башка иштерде дагы адилеттүү каралышына бул шарт түзүлөт. Биз эле эмес, саясий мотивде жаткан башка туткундар, ошонун ичинде Садыр Жапаров, жөнөкөй карапайым балдар, жалган жалаа менен жатышкандардын ишидарын кайра каралып чыгыш керек.
Айтор, бул күндү, бул окуяны сот адилеттиги орногон күн деп атагандар көп болду. Бишкекте Атамекен партиясынын кеңсесинде түрмөдөн үй камагына чыккан саясатчыларды тосуп алып жатканда экс-президент Роза Отунбаева бул күн тарыхта калаарын айтты.
Биздин Кыргызстан саясий тарыхында көрнүктүү күн болуп атканына биз баарыбыз күбө болуп отурабыз. Канчалык кыйын болбосо да ситуация, эки азамат туруп беришти. Биздин бийликти акыйкаттык алып келели деп баарыбыз күрөшүп аттык. Ушул күрөшкөнүбүздүн бүгүнкү жыйынтыгы. Бийлик кантип чыгарбайын, эмне кылайын деп дагы канча иштерди канча ойлоштук. Бирок мына бүгүн болсо ушундай бактылуу күн болуп атат.
Андан соң Өмүрбек Текебаев журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрдү. Өзүнүн абакын чыкканына байланыштуу суроолорго жооп берди. Саясий пландары менен бөлүштү.
Сот кандай чечим чыгарбасын, партияда партиялык ишти жүргүзөт. 2 жыл 7 ай жүздөгөн адамдар физикалык мындай келип чуркап жүрүштү. Миңдеген адамдар жер жерлерде ар кандай формалар менен өзүнүн пикирин билдирип күрөшүп жүрүштү. Мени жеке менин тагдырым үчүн эле эмес, биз карманган принциптер, биз карманган идеялар үчүн алар ушинтип жүрүштү. Аларды таштап четке чыга берүү менин оюмча мен үчүн чыккынчылык болот. Биз саясий ишибизди ошонун ичинде партиялык формада улантабыз.
Өткөн аптада Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу караган жана буга чейинки сот чечимдеринин баарын жокко чыгарган. Ишти кайра кароо үчүн райондук сотко жөнөткөн. Жапониядагы Кобе университетинин саясаттануу боюнча магистратурасынын бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбеков Текебаевдин үй камагына чыгышын саясий чечим менен байланыштырды.
Единичный системный решение деп айтпайбыз, буну баягы единичный саясий чечим деп айтсак болот. Себеби дегенде эгерде бул сот системасында жана башкаруу системасында карасак, алгылыктуу бир реформа же бир элементтер эч нерсе өзгөргөн жок да. Бул жерде баягы саясий чечим болгону көрүнүп турат. А бизде эч нерсе өзгөрбөй туруп эле анан кийин кече эле мисалы үчүн Текебаевдин иши боюнча мисалын айтсак, баардык инстанциялар эч нерсесин укпай күнөөлүү деп туруп баягы жок жерден камата берип анан кандай десем бир түндөн кийин эле кайра күнөөсү жок деп айтып койгонун бул жерде эми албетте саясий чечим экени көрүнүп турат.
Текебаев менен Чотонов 2017 жылы февраль айында орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде камакка алынган. Сот алардын ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Ошондон бери эле алардын адвокаттары ишти жаңы ачылган жагдайларда кароо тууралуу далай арызданышкан. бирок ушул кезге чейин өтүнүчтөрү канааттандырылбай келген. Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Саня Токтогазиева Текебаевдин окуясында аны түйшөлткөн жагдайларга токтолду.
Мурунку процесстеги мыйзам бузуулар ачык-ачыкса, анда албетте ошол процессте катышкан соттор, прокурорлор жана тергөөчүлөр мыйзам алдында жооп бериши керек. Бирок бул жерде ошол эле ирет бир суроо туулат, бийлик ошого даярбы деген. Ошондуктан азырынча сот системасына баа берүү же болбосо бул адилеттүүлүктүн орнотулушу дегенге эң эле эрте, баардыгы менин оюмча дагы алдыда. Ал эми Текебаевдин үй камагына чыккандагы алгачкы интервьюсу менин байкоом боюнча кооптонуу жаратты. Анткени Текебаев азыркы учурда болуп жаткан саясий кырдаалда Жээнбековдун иш аракеттерин саясий жана тарыхый прецедент катары баалап жатат. Бирок ошол эле учурда ал прецеденттин кандай түрдө ишке ашырылышына баа берген жок. Текебаев ар дайым абакта отурганда жана Жогорку Кеңештин депутаты болуп турганда мыйзамдуулукка жана конституционализмдин орнотулушуна басым жасап келген. Бирок Жээнбековдун иш аракеттерин баа берип жатып, ошол эле мыйзамдуулук жөнүндө унутуп койду. Бул менин оюмча 2010 жылкы Кыргыз Республикасынын конституциясынын авторуна туура келбеген позиция.
Текебаевдин иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу жаңы соттук териштирүү 14-сентябрда башталмакчы. Башкы прокуратура 27-августта ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишине байланыштуу анын уулу Мухаммедали Асановго издөө жарыялады. Башкы көзөмөлдөөчү орган Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы жана айдоочусу Дамирбек Байзалда уулу аркылуу баласына берген деп билдирди. Ага удай эле күч органдары Асановдун уулу менен анын жан сакчысынын сарезине түшүп тарткан ыкчам видеосу жарыяланып кетти. Курсан Асанов уулуна байланыштуу жагдай тууралуу үн ката элек. Мунун алдында Асановдун жан сакчысы Дамирбек Байзалда уулу камакка алынган. Аскер прокуратурасы ага Асанов менен чогуу кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып такты. Башкы прокуратуранын баспасөз катчысы Наргиза Кубатова Пайзалда уулу тууралуу азаттыкка учкай комментарий берди.
Аскер прокуратурасы тарабынан ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун мыйзамсыз аракеттери боюнча жазык иши тергелүүдө. Иштин алкагында Атамбаевдин тарапташтарына өткөрүлүп берилген буюмдар, документтер боюнча шектүү катары ушул Пайзалда уулу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Башкы көзөмөлдөөчү орган Асановдун жан сакчысы алып кетти деген атактуу мала кызыл баштыктын ичинде эмне болгонун тактаган жок. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдун Сулайманов Дамирбек Пайзалда уулунан кабар алды. Буга социалдык тармактарда көрсөтмө алыш үчүн Асановдун жардамчысы сабалды деген маалыматтар негиз болгон.
Өзүнө жолуктун жакшы эле мен байкетеги бул дейт болгон ошол. Ичине шок болуп калдым дейт. А денсоолук баягы жакшы, милицияга эч ким тийген жок дейт. Бүт баары эле ысык эмеси менен эле өтүп атат деди.
Курсан Асановдун адвокаты Талайгүл Токтокуунова Асанов өзүнүн түздөн түз кул алдында иштеген Дамирбек Байзалда уулунун камалышын өкүнүч менен кабыл алды деп билдирди. Ал тараткан билдирүүдө министрдин мурдагы орун басары Дамирбек Байзалда уулуна толугу менен ишенет жана сыймыктанат деп айтылган. Ошондой эле бул иш калыс жана мыйзам чегинде бүтөрүнө ишенерин билдирген.
Эми Дамир Пайзалда уулунун камакка алынган абдан өкүнүч менен кабыл алды. Курсан Асанов алар менен сыймыктанат жана Дамирдин духу күчтүү бала аны сындырып ага Курсан Асановго каршы жасалма көрсөтмөнү алууга кээ бир адамдар аракет кылып жатышса, мындай бузукуу аракеттерин ишке ашпасына көзү жетет.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун пикиринде Курсан Асановдун аты аталган соңку окуялардан улам кыргыз милициясындагы маселелердин баары калкып чыкты.
Курсан Асановдуга болгон жан сакчысына болуп аткан аракеттердин баардыгы бул кектөө, бул чектөө ички иштер министрлигиндеги ирип чирип бүткөн интригалардын финалы. Анан булар токтоно албай калды. Баары бир деле кандай болгондо деле буга чейин болуп келген болчу, тирешүүлөр бар болчу. Ал жердеги үч генералдын пикири иш башка болчу. Үчөө бири бирине мындай баш ич эмес, бири бирине урматсыз деген жок болчу.
Курсан Асанов милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенимден чыкты деген негизде 13-августта кызматтан алынган. Көп өтпөй башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына байланыштуу ага кылмыш ишин козгогон. Ишти ушул тушта аскер прокуратурасы тергеп жатат. 27-августта Бишкектин 1-май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын карап, аны 13-октябрга чейин үй камагына калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Асанов өзүнө коюлган дооматтардын баарын четке кагып келет. Бул аптада Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 4, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматында дагы 4, жалпысынан 8 кылмыш иши боюнча сурак берип жатканы маалым болду. Анын аты аталган 4 иштин чоо жайы белгилүү. Калгандары боюнча Бабанов өзү дагы суракка чакырган органдар дагы тактабай жатат. Бабанов 30-августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке экинчи ирет сурак берип чыкты. Андан бир күн мурун финполицияга суракка кирип баратканда Азаттыктын суроолоруна учкай жооп берген. Тергөөнүн кызыкчылыгын улам кайсы иштер тууралуу суралып жатканын ачыкка чыгарган эмес.
УКМКда аарде мен билишиме карата 4 иш бар экен. УКМКда 4 иш бар экен. Ошо 4 ишке мындай көрсөтмө берип неметип атабыз. Немеде финполицияда бирде да 4 ишпи ушундай иш бар экен. Ошого да көрсөтмө берип атабыз.
Бабановго биринчи кылмыш иши 2017-жылы ноябрда козголгон. Башкы прокуратура аны президенттик шайлоодо үгүт маалында Оштун Онадыр кичи районунда эл алдына чыгып сүйлөгөн сөзүнүн мазмунунда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырык бар, улут аралык кастыкты козуткан деген айып таккан. Андан көп өтпөй Бабановго бийликти басып алууга даярдык көрүү жана калайман башалмандыкты уюштуруу деген айып тагылып экинчи кылмыш иши ачылган. Бул эки иште тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Бабановго байланыштуу Кыргызстан коммерциялык банкы боюнча эки ишти иликтеп жатат. Мекеменин басма сөз өкүлү Анастасия Пискор Азаттыкка Бабанов бир катар иштер боюнча күбө катары өтүп жатканын ырастап, бирок эмне болгон иштер экенин мазмунун жарыялаган жок.
Жогоруда аты аталган жаран бир катар кылмыш иштери боюнча күбө катары суралып жатат. Сотко чейинки өндүрүш иштеринин алкагында ал тез-тезден суракка чакырылууда. Жазык процессуалдык мыйзамдарга ылайык, тергөөнүн жүрүшү ачык жарыяланбайт.
Өмүрбек Бабанов өзүнө тагылган айыпты четке кагып, козголгон кылмыш иштеринде негиз жок экенин айтып келет. Ал 2017-жылы президенттик шайлоого катышкан, анда азыркы президент Сооронбай Жээнбековго утулуп калган. Ошондон көп өтпөй саясаттан биротоло кеткенин күтүүсүз жарыялап Орусияга кетип калган. Бабанов ушул айдын башында Кыргызстанга кайра кайтып келди. Кийинчерээк аны аэропорттон түшөрү менен кол утун кайрып кармап кетпеген үчүн өлкө бийлигине ыраазычылык да билдирип жиберди. Украинада Жогорку Раданын жаңы курамы 29-августта алгачкы жыйынга чогулду. Биринчи отурум дээрлик 16 саатка созулду. Анда спикер болуп 35 жаштагы политтехнолог Дмитрий Разумков шайланды. Парламент 35 жаштагы юрист Алексей Гончаруктун премьер-министр кылып дайындады. Украин парламентинин 9-чу чакырылышында президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясынын депутаттары көпчүлүктү түзөт. Өркөнүн эгеминти арыхында парламентте бир партиядан турган башкаруучу коалиция болгон эмес. Жогорку Раданын жаңы курамы алгачкы жыйынга чогулуп, депутаттар ант бергенден кийин эле кокусунан чоң тыныгууга тарап кетти. Муну ошол жерден депутаттар бул убакыт аралыгында анттын текстине кол коюшат. Эл өкүлү деген төш белги, дагы башка ишине байланыштуу кагаздарды алышат деп түшүндүрүштү. Бирок саясий серепчиси Константин Батовский муну парламенттин тегинен көбүн ээлеп отурган эл кызматчысы партиясы өкмөттөгү министрликтерден бөлүштүрүп бүтө албай жатат деп түшүндүрдү.
Владимиру Зеленскому сейчас важно удерживать единство в такой разношерстной и крайне.
Владимир Зеленский үчүн түрлүү, бири биринен кескин айырмаланган адамдардан куралган партиясынын биримдигин сактоо өтө маанилүү. Анын партиясынын тизмеси менен келген 254 депутаттын пикири, көз карашы, дымагы ар башка. Зеленский үчүн өзүнүн айланасына топтолгон күчтөрдүн ортосундагы балансты сактап туруу дагы өтө маанилүү. Мисалы, президенттик таасирди өзүнө гана ыйгарып алгысы келген анын администрация башчысы Андрей Богдан бар. Андан сырткары президенттин эски командасы бар. Мына ушул топтордун арасында акыркы мөөнөттөргө чейин министрлердин кимиси ордун сактап калат, кимиси кетет деген сыяктуу талаш талкуу жүрүп жатат окшойт.
Или кто будет назначен снова.
Парламенттин бул чакырылышында эл кызматчысы фракциясынын добуштары конституцияга өзгөртүү киргизүүдөн башка баардык мыйзамдарды кабыл алуу үчүн жетиштүү болот. Киевдеги саясат талдоочу Алексей Якубин Жогорку Раданын жаңы курамы мурдагылардан кескин айырмаланат деп эсептейт.
Начало работы этой Верховной Рады говорит о том, что она будет очень сильно отличаться от
Жогорку Раданын жаңы курамынын ишинин башталышы эле бул чакырылыш мурдагылардан өтө айырмаланып турарын көрсөттү. Бул Радада рекорд кое турган көрсөткүчтөр көп. Мисалы, аялдардын саны боюнча алалы. 1991 жылдан бери парламентте бир партиядан турган көпчүлүк болгон эмес. Бир партия парламентте салмакка, таасирге, көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатат. Анткени эл кызматчысы партиясынын өкүлдөрү жыйындарда эле эмес, парламенттеги 23 комитетте тең депутаттардын теңинен көбүн түзөт.
70% представителей партии.
Украинанын азыркы президенти Владимир Зеленский июнь айында ант кармап кызматка киришери менен парламентте мөөнөттөн мурда тараткан. Шайлоо 22 июлда өткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тийин урдаса да, ошо бир тийинга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда кыз келиндер саясий жараяндарга канчалык жигердүү катышып жатат деп айтсак болот? Аялдардын саясий өзгөрүүлөрдөгү салымы кандай болуп жатат? Бул теманы эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышында талдайбыз. Аны Айгерим Акылбекова алып барат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү. Биз бүгүн кыз келиндерди саясий процесстерге тартуу темасына баарлашабыз. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, алар Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Унара Мамытова, эл аралык уюмдун Ысык Көл жана Нарын областары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарында жаштар менен иштеген Адис Эльмира Ниязбекова. Саламатсыздарбы. Адегенде Унара айым, сизден баштасак, сиз саясатта бир канча бир баскычтарды басып өтсүңүз деп айтсам болот. Адегенде ушу Жогорку Кеңештин депутаты болдуңуз, андан кийин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары да болгонсуз. Ушул сиздин пикириңизде кыз кишилерди, аялдарды деги эле саясий процесстерге кантип тартыш керек? Саясатта алардын ордун же ролун кантип жогорулатыш керек деп эсептейсиз?
Рахмат чоң сиздердин ушул аябай жакшы темада талкуу кылып чакырганыңыздарга. Биринчиден, экинчиден бул саясат деген теманын өзүн талкууласак болот эле да. Негизи саясатка эмне үчүн барыш керек? Бир гана кыз келиндер эмес, ошол эле жаштар, ошол эле негизи эле жарандарыбыз эмнеге барышы керек ал жакка? Чындап эле ошол саясатта биз ойлогондойбу? Чындап эле биз ойлогондой саясатта жанагы максаттарыбызга жете алабызбы? Элдин көйгөйүн чече алабызбы? Же ал жакка барып эле жанагы 2-3 адамдын куралы болуп калабызбы деген суроолорду койгум келет да. Кээ бир депутаттар бар, айтып жүрүшөт да, депутаттар келип алышып дейт, закон эмне экенин билишпейт, регламент эмне экенин билишпейт дейт да. Ошондуктан мындай бир даярданып анан келген оңда мен да ошентип ойлойт элем. Эгерде саясатка барыңыздар келсе, сөзсүз түрдө даярданып, маалымат топтоп, кичине тажрыйба топтоп анан кийин келгениңиздер бул өтө жакшы болот деп.
Ширин, сиздин пикириңиз кандай? Эмне үчүн ушул аялдар саясий процесстерден оолак деп бадистер айтып жатышат? Сиз тажрыйбада ошол нерсени байкап жатасызбы?
Мүмкүн биздин эмоционалдык жагыбызды көбүрөөк айтып келишет болсо керек. Эгерде биз саясат айта турган болгондо, бул тарыхтан деле келип чыкканда күчтүүлөр жана муздак көз караш менен караган инсандар башкарган депчи.
Эркектер.
Эркектер. Анан кийин ошол стереотип мүмкүн калып калган, аял затында ошондой сыпаттар жок деген дагы бир ой.
Демек аялга ишеним жок деп эсептейсизби?
Ишеним да жок болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мүмкүн ошо ишинде кылып атканда саясатта болуп туруп, бирок туруктуу боло албагандыгы үчүн дагы. Эгерде бир инициативаны же болбосо демилгени көтөрүп атканда саясатта туруктуу болуш керек ошол идеягачы. Эгерде ошол идеяга туруктуу боло турган саясатчы аял заты болсо, анда эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн алыс болуш керек аял заты? Менин оюмча ошол туруктуулугу менен дагы үлгү болуп, дагы да башка аял затын тарбиялап, ошол аял затынан көрүп дагы кадамдарга барыш керек да. Бул Роза Исакованын жана мартта өткөн конгрессинен деле айтса болот да.
Ошол эле
аялдар форумунда деле. А киши аябай мындай салааттуу бир маселелерди көтөрүп, ошонун алкагында мына жергиликтүү кеңештерге квота берилди 30% пайызы. Анан көрө жатарбыз бул канчалык түрдө
ишке ашат, бирок ишке ашмайынча биз айтып бергенбиз да, туура эмес да, көрүп көрөлү 2020-да ал кандай болоор экенин. Анан ошонун алкагында анан биз дагы да сары эсеп кылып биздин дагы эффектүүлүктөрүбүздү да караса болот да.
Бирок сөзүңүзгө каралчы, азыр ушул бийлик бутактарында гендердик баланс жок болуп жатканда расмий маалыматтар деле далил болуп жатпайбы?
Ооба.
Маселен жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 11%.
Ооба.
10%дан бир аз гана ашат. Жогорку кеңеште деле абал бир чеке жылтардык эмес. 16-17% деп жатабыз. Мындан улам сизден сурагым келип турат, Элмир айым. Сиз буга чейин маегибиздин башында айтып өттүңүз, мен жергиликтүү кеңеште талапкер болгонмун деп. Бирок ишке ашкан эмес, туурабы? Эмнеден улам колдоо жок экен? Же дегиле талапкер болуп депутат болом деген аялдар айылдардабы, дегиле Кыргызстанда барбы, чыгабы алар?
Эң биринчиден ыраазычылык билдирип кетели. Ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк үчүн пикир алышы жакшы деп ойлойм. Сиздин сурооңузду эле улай, ооба, 2016-жылы өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо өз талапкерлигибизди коюп чыкканбыз. Жок дебейбиз, бүгүнкү күндө бизден ошол мен талапкерлигимди койгон участкада 421 депутат болсо, менчи 4
аял киши.
Адашпасам, ооба, 5 ойго дейм.
Бирок бул деле эмнеде аз пайызга катнашты алып келгенде.
Эжекелер бар. Ар кимиси ар тармактан келген. Бирок анын ичинен мен эмнени байкадым? Жашыңа карайт экен көбүнчө. Улуу эле эжекелер да. Жашсынтып коюшкан менимче. Ооба, ошол убакта. Ал убакта мен 23-24 жашта болчумун. Ал жерде аял затынын жергиликтүү деңгээлде ал жерде болгон социалдык маселелерди эле көтөрүп калышат да көбүнчө. Коомдо болуп жаткан социалдык маселелерди эле көтөрүшөт. Анан комитеттерге бөлө келгенде дагы кийин аял депутаттарды ошол жака эле бөлүп коюшат да. Булардын арабасын ошол жактан тартсын дегенчелик кылып эле. Башка жагынан мындай чечүүчү чечим чыгаруучу тармактарда жокко эсе да ушундай тенденция бар. Ал бул да бир нерсе, айылдык кеңеш шайлангандан кийин айыл өкмөт башчысы шайланат эмеспи? Ошондо Кыргызстан боюнча менимче бир 10го жетпейт болуш керек. 10да эмес, 5 эле болуш керек айыл өкмөт башчылары. Анан бул жерде жогоруда Ширин айым айткандай ошол аял кишинин баягы эмоционалдык жагына карап коюшалы.
Ушул эле сөзгө аралчы да. Бүгүн эле биз Жанар акаевне жолукканда эгерде саясий чечимдерди мисалы үчүн ошол эле биздин жогорку кеңеште полемика болуп кандайдыр бир маселени чечип атканда ошондо көп учурда эркек заты мындай кылат экен да, эми аял менен мындай полемикага барбай эле коелу депчи. Анткени бул чечим баары бир деле биз турабыз дегендейчи. Чечимдин артында
стереотипти көз караш бар
туурабы? Ооба, баары бир. Саясатта да ошол нерсе бар да. Мисалы үчүн эгерде биз ала турган болсок, саясатка аял заты кандай келиш керек деп карай турган болсок, бул нерседе иерархия болуш керек да. Иерархия дегенде кандай дегенде, биз келип туруп эле бац этип саясат жөнүндө эч нерсе түшүнбөй туруп эле келип туруп эле жогорку кеңешке отуруп калбашыбыз керек.
Аял болгону үчүн.
Аял болгонубуз менен. Келип туруп эле өкмөткө туруп эле бир нерсени кылып калбашыбыз керек. Мектепти башкарып калбашыбыз керек. Эгерде биз ошол тармакка баратсак, анда биз ошол жерде компетенттүү болушубуз керек. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жигердүү баягы түпкү менин өзүмдүн профессиям юрист болгонуна байланыштуу, эгерде мен укук коргоо органдарына барсам, мен тергөөчү болбой туруп, тергөө процессин билбей туруп, кантип мен тергөөчү болуп келе алам? Кантип мен тергөөчүнүн окуучусу шакирти болбой туруп, кантип мен келип туруп эле тергөөчү боло алам деген сөз да. Ошол себептен эгерде биз чындыгында саясатчы болгоно турган болсок, анда саясатка биз үйрөнөлү да. Саясатты кылганды. Эгерде биз мамлекеттик ишмер болсок, өкмөткө келе турган болсок, анда өкмөт кандай иштерди аткарыш керек экенин билишибиз керек. Эгерде жогорку кеңешке келе турган болсок, анда муниципалитет кандай жашайт, айыл жергесинде кандай маселелер бар, бюджет кантип бөлүнүп атат.
Бирок мунар айым айтып өтпөдү, мен ал даярдыктардын баарын өткөм. Ошентсе дагы мен түшүнгөнүмө караганда сизде баары бир саясий процесстерден, саясаттанбы бир көңүл калуулук бир маанайды байкап жатам да.
Айгерим, тескерисинче тескерисинче бул мага аябай катуу түрткү болду да.
Тажрыйба.
Мисалы үчүн буга чейин балким мындай бир баарына сылык сыпаа, мындай бир кандайдыр бир жанагы эме деп коет, толерантность, анан бири бириңе солидарность деп коет го, мына ошондой карап, жок ушундай болушу керек турбайбы, жок мындай экен, макул деп мындай бир ушундай бир компромисстерге барып жүрсөм, азыр тескерисинче
мындай ушул саясатка тескерисинче киришип иштеп кеткенге мындай көзүм жетти десем да болот да. Бул тескерисинче балким эгерде мен көңүлүм кала турган болсо, мен андай адамдардан эмесмин, өзүмүн мүнөзүм да кандай адам эмесмин, аябай мындай бир жоопкерчиликтүү бир мындай кадамдарга барам да. Эгер колуман келбесе, эгер барбай эле коюшум керек эле. Эгер колуман келип барып, анан кийин эгер ошол жерде дагы эгер иш болбой, анан аркага кайтып жыгылып кайра тургандардан да. Мисалы эгер мындай философия менен философиянын тилинде айта турган болсок, ошондон эгерде сиздер корксоңуздар барбай эле коюңуздар деп айтмакчымын да. Ал жерге тескерисинче күрөшүш үчүн барыш керек. Күрөштө ар түрдүү нерселер болот экен. Түрдүү жолдорду, түрдүү методдорду колдонушат. Ал жерде жана механизмдер аябай түрдүү келет экен. Ал жерде чыныгы механизмдер колдонулат деп айтуудан мен алысмын. Ал жерде максатына жетиш үчүн, бийликте калыш үчүн, бийликке өзүнүн башын сактап калыш үчүн, же болбосо өзү дагы жогорулаш үчүн, өзүнүн мартабасы жогорулаш үчүн дагы ушундай бир пиар кылыш үчүн да кээ бирлер ушунчалык бир ыплас жолдорго да барышат. Мына ошол жолдорго келгенде чыныгы таза иштеп келе жаткан жаштар үчүн бул өтө мындай бир кээ бирөөсүн сындырып коюшу мүмкүн. Мен ошон үчүн айтып атам да, бул жерде бир эле ушул физикалык жактан дагы эмес, ушул моралдык жактан дагы даяр болуп барыш керек. Бир эле ушул мен юристмен же мен экономистмен, мен ушундай партияда мүчө болдум эле келатам дебестен, ошол эле мезгилде ушул моралдык жактан дагы аябай катуу туруштук бере алган мындай бир даяр адамдар келиш керек да. Себеби ал жакта бирөөнү өтө мындай жамандап коюу өтө тез, тескерисинче бирөөнү көтөрүп коюу дагы тез.
Чыдаш керек.
Чыдаш керек, максатыңа жетиш үчүн бүт аракеттердин баарын жасап атат да.
Ушул жерден көңүлүңүздөрү сюжетке буралы, андан соң баарлашып талантабыз.
Положительно эле карайм буга, как уже биздин Кыргызстан эмеге келип атат, как равноправие дегачы, положительно карайм.
Карап көрүш керек бул жерде. Гендердик теңчилик деген баягы маселе бар Кыргызстанда. Бирок мен ойлойм, кандай болгон күндө дагы тең салмактуулук бардыгы мыйзам чегинде сакталыш керек деп.
Бул суроо боюнча бул көптөн бери келе аткан маселе. Аял менен эркектердин саны жогорку кеңеште мисалы азыркы 120 ичинде пропорциональный болушу мүмкүн эмес. 3дөн 1 болсо деп мен өзүм оюмда ойлойм.
Кээ бир кыйын аялдар да бар да, айыбычы эркектерден да күчтүү. Мындай эркектер деле мындай отурбайбы жөн элечи.
Да, я поддерживаю, потому что должен соблюдаться гендерный баланс. Я надеюсь, что эти изменения приведут нас к какому-то более эффективному, наверное, принятию решений и каким-то реальным действиям. Потому что женщины все-таки, наверное, более ответственнее подходят ко всему.
Окуя салып, иштей алам десе, элге жакшылык кылам десе, экономиканы көтөрөм десе, анда мейли иштейбиз, биз каршылыгыбыз жок.
Ну, не знаю, они более внимательные. Думаю, они будут лучше смотреться, так сказать. Но будет лучше, если это будет честно. 50-50.
Мен өзүм оюм үчүн баягы эркектер эми аялдарга караганда жакшыраак ойлонот болуш керек. Ошо эркектер көп эле болгон жакшы негизи.
Азыр жогорку кеңеште бар эле эркек, анан алардын саны кичине аялдардыкына тең болушун каалайм.
Биз буга чейин деле айтып өтөбүз, негизи расмий маалыматтарды деле айтып өтчү, мына шайлоочулардын жарымынан көбү, тагы 51% аялдар болуп жаткан коомдо эмне үчүн ушундай гендердик бир баланс жок, аялдар аз деген маселеде. Мындан улам Гүлнара айым, кандай ойлойсуз, аялдар өздөрүн колдобойбу? Аялдар чын эле бир аял талапкерди колдоп мага ишенбейби? Же баягы чын эле баягы стереотиптик көз караштар барбы? Эркек башкарыш керек, эркек бийликтин башында туруш керек деген.
Сиз айткан дагы бар, ошол себеп бар. Ментальность деп коелу, ошол
менталитет
дагы аябай өзүнүн таасирин берет бул жерде. Кыз киши, келин бала үйдө отуруш керек, баласын караш керек, үйдүн куту болуш керек. Эне бул үйдүн ушу ички тоон, ата бул сырткы тоон деп көптөгөн макалдарыбыз ушул аял кишинин үйдө отурганына карата айтылган макалдар аябай көп да кыргыздарда. Ошон үчүн көбүнүн ошол бир гана эркек аялдар гана эмес, ошондой эле эркектер гана эмес, аялдар дагы изилдөөлөрдө атайын мына эл аралык изилдөөлөр болгон да.
Ооба.
Ошол изилдөөлөрдө бир 80% мынтип ойлогон, ошо эркектер да аялдар да катышып атат да ал жерде. Анан айтып атышат, ушул биздин оюбузча аял кишинин орду бул үйдө, ал деген ошол үйүнө кам көрүш керек, үй бүлөсүнө кам көрүш керек деп жооп беришкен да. Ошол эле мезгилде бир 78% ушул сурамжылоо болгондо ал жерде аял кишилерден эркек кишилер мыкты лидер деп айтылышат да алардын ойлору. Эми бул дегендик, биринчиден ошол биз айтып өткөн менталитетке баралар, экинчиден бул жанагы эркек кишилер дагы, мисалы аял кишилерди өтө эле мындай бир кандайдыр бир көз карандылык бар да аял кишиде. Себеби акча жагынан алганда шарттары бирдей эмес. Эркектер менен аял кишилердин шарттары эки бөлөк. Жаратылыш жагынан алганда дагы, ошол финансылык жагынан алганда да, моралдык жактан алганда дагы, мына азыр биз айтып атканда салттык жактан алганда дагы таптакыр башка шарттар да. Бирок ошол эле мезгилде аял кишилер ынтылып жанагы алдыга чыгышы бул өтө аябай жакшы чоң жетишкендик. Анан экинчи жагынан биз мыйзам жактарын да карашыбыз керек болот да. Кыргызстан үчүн приоритеттүү болуп бул жанагы ЦУР деп коебуз. Ошол өнүгүүнүн багыттары бар, атайын туруктуу багыттары. Ал жерде ошол оондун мүчөлөрүн баарды кабыл алышкан. Ошол багыттарда дагы цель устойчивого развития. Ошол жерде дагы бир 5-6 максаты бол гендерное равенство деп кеткен да. Гендердик теңчилик. Мына ошол гендердик теңчилик дегенди биз дагы кабыл алдык. Улуттук атайын кеңештер да бар ушул гендердик теңчиликти өнүктүрүү боюнча, дискриминацияны болтуруу боюнча ушундай кеңештер иштеп жатат. Анан мыйзамдарды мына өзүңүздөр билесиздер, 2005-6 жылдары парламентте такыр бир дагы аял киши жок болгон учур да болгон, ал эми 2011 жылы келип отуруп ушул коомдун натыйжасында коомдагы бир өзүнүн түрткүсүн берди окшойт. Анан мыйзам кабыл алынып атат, сөзсүз түрдө квоталар болуш керек деп. Бүгүнкү күндө жана парламент 30% деп мыйзамда жазылганы менен бир иш жүзүнө келген 30% эмес да.
16%, 15%.
Азыр кээ бир фракцияларда такыр эле аял кишилер жок.
Эгерде биздин ошол эле аял заты болуп туруп, биздин күчтүү болуп туруп, саясий бир эркектерибиз болуп туруп, жаныбызда мыкты мырзалар болуп, ооба сен ушундай потенциалың бар болсо бар, мен колдоймун деген эркек заты да ошондой посылдарды жиберсе, анда бизде да ошондой үн чыгат да.
Бирок бизде андай колдоо дээрлик жок да.
Ошондой стереотиптерди менин оюмча биз келаткан муун ошол стереотиптерди кетириш керек да. Анткени биз деген таж доорунан өттүк, бүттүк да. Азыр цифр эме технологиялар өнүгүүдө, анан кийин сана эрептештирүү болот деп атабыз. Баардык учурларда биз өнүгүүнүн үстүндө боло турган болсок, анда аял затынын да ордубуз келет деп ойлойм.
Жана колдоонун жоктугу боюнча, айгерим айым, сиз айтып кетпедиңизби жана жогоруда суроо боюнча, стереотиптер боюнча баягы айылда жашаган айым катары айта кетейин. Негизи айыл жергесинде баягы активдүү, кыйын жумушту да жасай билген, тилине да колунан келе билген эжекелер абдан көп. Бирок бир учур болгон, аялдар кеңеши дагы азыр бүгүнкү күндө активдүү иш алып барат эмеспи жергиликтүү деңгээлде аялдарда. Ошол жактан баягы коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүүдө ушундай жакшы демилгелерди көтөрүп иштер баштаганда күйөөсү аябай аябагандай сабап салган болгон да. Анткени себеби күйөөсүн баягы ушул стереотиптерден келип чыгат. Ошол нерсенин баары сенин аялың уркуя болуп калды эле, качантан бери эл башкарып калды эле. Ал болгону
үйдү карабаш, үйдү
аялдар кеңеши активиси же да, ушундай болгон да. Анан бизди келип тыйып атат, сен аялыңды башкара албай калдың беле. Мынакей кыргызда негизинен ушул негизи эле, балким баягы ар түрдүү талкуулашы мүмкүн бизде, бирок ушул гендердик гендер деген сөздү айтып эле сүйлөсөң эле азыр мындай сени феминистка катары кабыл алып калды.
Эжесиңдилер кийин оңуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эжесине берүүсүн көрүп жатасыңар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн кыз келиндерди, аялдарды саясий процесстерге тартуу туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар Жогорку Кеңештин мурда депутаты Лунара Мамытова, эл аралык уюмдун Нарын жана Аскөл областары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарында жаштар менен иштеген уюмдун адиси Элмира Ниязбекова. Ширин айым, сиз толуктогусуз бар болчу, сизде?
Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, аял затын социалдаштыруу, гендердик баланс болуш керек же болбосо ошондой деп. Жанан кийин ооба бизде ар дайым айтат биздин өзүбүздүн гендердик баягы бөлүнүүбүздүчү, сиз аялсыз деп. Бирок мен өзүмдүн иш тажрыйбамдан айтып кетким келет. Мен мисалы үчүн эгерде мырзалар менен иштей турган болсом, көп учурда сиз айымсыз да, сиз ушундай аял затысыз да анда эмне дегенде, мен айтам, биздин акылыбызда же болбосо орусча айтканда, кыргызча айтпай эле коеюн, анан сера извилинасы эч кандай айырма жок да ал жердечи. Акылдан сиз экөөбүз теңбиз деген сөздү айтам да. Чечимдерде сиз экөөбүз теңбиз. Эгерде менин акылым жетишпей атса, анда сиз толуктаңыз депчи. Эгерде биз аял заты ошондой тартипте биз иштей турган болсо, аял
могул эме босоодон өткөндөн кийин мен энемин, мен бирөөнү жакшы көргөн жубайымын деп туруп калтырыш керек дагы. Бул босоодон өткөндөн кийин биз компетенттүү адис, биз саясатчы, биз өкмөттөгү мамлекеттик ишмер деген ошондой стереотиптерди айтып бузбасак, анда бул босоодон өткөндөн кийин деле бул бизге жармашып келе берет да. Андай жармашкан нерселерди артка калтырыш керек.
Кантип ошол босоодон өтүш керек?
Кантип ошол нерсени кандай жеңиш керек? Жана айтып атпайбызбы, социалдык тармактар бул чоң жакшы бир курал да. Эгерде бир социалдык тармактарда биз ушундайбыз деп айтсак дагы, бирок ошол эле учурда биз назиктибизди жоготпостон аял заты болуп туруп саясатка барып, бирок ошол босоодон артта калтыргыла деп эркек затына да айтып туруш керек саясатчыларга дагычы. Анан мен ошондо мен көп нерседен ошондо утамын да. Анан ошондо ооба, Ширин Айманда мындай кылалы, анда мындай жасайлы депчи. Анан ошондо жумуш дагы алдыга жылат, жеңиш да болот. Анан компромисстерге баруу мен көп кошула бербейм да. Компромисстер болбош керек. Компромисстер дегенде мындай да, сенин каалоолоруңду басынтып бирөөнүн алдын кишинин каалоосу менен макул болуп макул деп эле башын ийип кете берген нерсе да. Биз диалогко барышыбыз керек. Акыры отуруп биз баары бир өнүгүп өскөн мамлекетти кааласак, анда бизди дагы менен дагы ойлонуштуруш керек да. Эгерде жергиликтүү нерселерди, жергиликтүү кеңештерди айта турган болсок, анда биздин эмнебиз мүмкүн ошол эле менталитетине, Нарайым айткандай ошол эле манерность кала берет. Бирок ошол эле учурда эгерде таасирдүү аял затын кеңешке келтирсек, таасирдүү аялдардын акимияттарга келтирсек, анда мүмкүн иш алдыга жылмак да.
Аял депутаттар анда чын эле жанагы социалдык эле маселелерди эске алышабы, эмнелерге көбүрөөк көңүл бурушат? Мүмкүн сиз азыр талапкерге болгон аймактан сиз өзүңүз бир кемчиликтерди көрөттүрсүз.
Мисалы үчүн ошо биз баратканда мен 16-нчы болчумун списокто. Биздин ошо көрсөтүлгөн списоктон 10 ошо 3 жылдан бери болду да. 10 депутат ошо список менен келатып 10 болду. Биз ошондой сүйлөшүлгөн болчу. 4 жылдын ичинде максимум 10, эгерде буйрук калса мен болом. Акырында да. Бирок биз мындай быйыл чечип атабыз, 10 эле бүтүрөт депчи. Анан ошо 2016 жылы биз баратканда аялдардын баягы биз командага иштегенде биз таасирдүү аял затын иштегенбиз да.
Алар барбы?
Бар. Анткени ал аял заттары өздөрүнүн эмесинде, кесибинде же болбосо өздөрүнүн тармагында аябай жакшы жыйынтыктарга жеткен аял зат. Акырып отуруп ошонун алкагында ошо өздөрүнүн округдарына ооба, бул киши ушундай ушундай иштеген, мына моунча жылдан бери, мына келаткан жылда мына моундай нерселерди кылып атат эл үчүн. Анан дагы бир депутаттын, эгерде биз ошо депутаттын эле алкагында ала турган болсо, азыр биздин сөзүбүз ошо менен эле алканда болуп атат да. Негизинде эле депутаттарды ала турган болсок, ошо депутат аял заты бюджет кантип колдонулуп атат, пешеходдор туура коюлуп атабы, светофорлор жакшы иштеп атабы, караңгыда 12 чейин свет күйүп турабы, жолго бөлүнгөн акча тойго кетип калган жокпу, канчасы тойго кетип калды, канчасын кайтарышты, канча инвестиция келди. Ошо инвестицияны мисалы үчүн эгерде Нарын шаарын ала турган болсок, Агахан университети турат да. Агахан университети ошо жердин арендасына 300 000 78 000 сом төлөйт жергиликтүү бийликке. Ошонун ар бир 3 ай сайын жанагы бюджетти кантип колдонулуп атат дегенде мэрия менен жогу муну ачык угуу эмес, ошону прямой эфир кылганга чейин барыш керек да. Эгерде биз альтернативдүү жакшы идеяларды чыгара турсак, бизди эч качан жокко чыгара алат. Тек гана биз эмоция калдырбай так
ишибиз менен көрсөтүшүбүз керек.
Ишибиз менен көрсөтүш.
Бизди мүмкүн азыр көрүп жаткан, сиз жогоруда айтып өттүңүз, буга чейин ширин кыз келиндерди арасында да баягы тажрыйбалуу мыкты иш аракет кылган адамдар бар деп, алар билет, көрүп атат, ишин кылат, бирок кантип саясий процесстерге аралашууну билбейт. Ошол эле мүмкүн жанагы агитацияны кылганды билбейт, баягы үмөйү кыдырыппы же бир популисттик сөздөрдү айтып элди чогултууну билбейт мүмкүн, же колдоосу жок. Мүмкүн үйүнөн эле чыга албай жатат. Ошол аялдарга кандай кеңеш бере алабыз? Аларды жанагы менин укканым боюнча сиздер окуп да жатасыздар, э, ошол саясат боюнча дагы. Ошолорго токтолсоң.
Бул негизи жаш саясатчылар мектебинин азыр учурда окуп жатабыз, катышуучубуз. Бул негизинен Кыргызстанда жана Луна Райым айтып кетпедиби, мисалы үчүн сиз өзүңүз кызыгып, өзүңүз билимдүү адам болгондуктан ошону даярдык көрүп туруп анан бардыңыз да. Анан кээ бирөө жанагы эл эмне дейт дегендей эле көрсөтөт атпайбы, айылдык кеңешке келгенде акчаны моундай ортого коет да анан бөлөт деген ушундай эме түшүнүк менен
ошол эле жетиштүү дейт.
Ооба, ошо менен ошондой түшүнүк менен келгендер бар да. Негизинен бул саясатты ушундай мектептер керек да. Бул эми мамлекет окуталбай калды. Мектепти окуталбай калды, анан бул саясат мектебин каяктан окутат? Мунун сөзсүз түрдө ушундай эл аралык уюмдар окутуп, жакшы бир долбоорлору ишке ашып жатат. Баягы мыкты эксперттерди ортого алып келип берет, ошого каалаган суроосун ошо саясатка барчулар алып алат экен. Эң жакшы баягы площадка түзүп беришет экен да. Бул жагы жакшы. Анан баягы көрүп аткан көрөрмандар дагы айтышы мүмкүн. Бизде стереотиптер сөз болот, комментарийлер сөз окуйм. Анткени себеби жапжаш эле могул кыз эмне барып атат саясатты эмне кылат деген сыяктуу деген ушул өңүттөгү баягы комментарийлер болушу мүмкүн да. Анан негизи эле бул саясатты ар бир жердин мындай кухнясын билип мындай казанында кайнап көрүш керек да. Бул окууну эмне үчүн окуп атам, мурда кайсыл жерден ката кетиргенимди, эмне үчүн айылдык кеңешке өтпөй калганымды мындай билип, баягы бүгүнкү күндөгү баягы аял затынын саясаттагы орду ушул жөнүндө. Балким 2020 жылы балким барып калабыз да. Анан сөзсүз түрдө саясатчы болуп баруу эле бир креслого же бир акча үчүн барып отуруп калуу эмес да.
Эже сиңдилер дийим болуңуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эже сиңдилер берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн кыз келиндерди, аялдарды саясий процесстерге тартуу туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын конокторун да бир эсиңиздерге салып өтсөм, алар Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Лунара Мамытова, эл аралык уюмдун Нары жана Аскөл облустары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарыда жаштар менен иштеген адис Элмира Ниязбекова. Лунара, Жогорку Кеңеште ушул эсиңиздеби, бир эки бир жагдай катталган балдар менен эмчектей баласы менен киргизбей анан сыртка чыгып эмизген учурлар болгон да. Анан азыр абал кандай билбейсизби? Негизи эле ушул аял депутаттарга шарттар барбы? Биз мисалы бир топ эле аял саясатчыларды билебиз да, батышта деле өнүккөн өлкөлөрдө ошол сессия учурунда деле балдар менен отурган. Бул деле бир колдоо да.
Бул аябай чоң жакшы колдоо, жакшы жардам. Биз жанагы социалдык өнүктүрүү министрлигинде иштеп жатканда ошол жетекчилик тараптан мындай бир чечим кабыл алынды эле. Ремонт жасалып анан атайын бир кабатты ушул балдардын эмизүүчү же болбосо комната матери ребенка деген комната ачылган болчу да. Эми азыр аны өнүктүрүп кетиштиби же жабылып калды, азыр мен билбейм аны кандай.
Ушул
биздин учурда ошондой болгон. Жогорку кеңеште мен атайын барып ошол иштеп жатканда андай бөлмөнү көргөн жокмун, бирок жана буга чейинки чакырылыштагы ошо кээ бир айым депутаттар тарабынан демилгеленип ошол бөлмөнү ачалы деген демилге болгон деп айтылды. Бирок мен ал бөлмөнү өзүм көрө алган жокмун, кайсыл жерде кандайды. Балким өзүм балалуу мындай эмчектей балам болбогон үчүн аны көрө алган жокмун, балким бардыр да. Ошол эле мезгилде
азыр бул жактан айтып атышат, азыр да киргизбейт экен дейт. Жаңы эле такталган маалымат бул мындай тыюу салыныптыр.
Депутат айымды билем, баласын алып барып ошол жакта жыйналышта отурганда мен баламды эмизип келейинчи деп, бирок менин оюмча үйүнө кетти окшойт, ал деле жумуштан алып келген эмес го депчи.
Сыртка чыгыш керек дейт да, сыртка чыгып эмизиш керек дейт.
Эмчектей баланы киргизбеген туурасында. Бирок ошол депутат айым айтты, бизде жана ким Мамашева эки жолу эне болду, анан ким Махабат Эргешевна Мавлиана эжеси дагы уулду болду. Ал эже айтканда ошол мен баламды барып эмизип келейинчи деп, анан бул жерде балаңыз десем жок, үйгө барып эмизип келейин деп айтканы бар да. Ал эгер бул жерге алып келсеңиз кандай десем, үйгө барып эле эмизейин деп. Эгерде балким бөлмө болсо ошол бөлмөдө эле кирип эмизеттир деп ойлойм. Анан мен да тамашалап анан айтып калдым да, ушул сиз деле ушул бир Европадагы жана Европарламентте отурган депутат айым сыяктуу эле алып келип алып эле эмизе бербейсизби, көтөрө бербейсиз маселелерди десем, эркек тараптан бир аз бул колдоого алынбайт экен да. Эми ал жакта отуруп алып эмизгениң туура эмесирээк болот деген.
Мына ушул жерчи Унарайым, ошол эле бийлик бутактарында ошол эле Жогорку Кеңеште патриархалдык бир система турганы так бир белгиленип турат да, туурабы?
Бул нерсе биз мындай бир официалдуу түрдө айтпасак дагы, бул неофициальный түрдө бар мындай нерселер.
Мен азыр угуп атам, Жогорку Кеңеште андай бала эмизүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, шарт болбосо, анда Жогорку
баланы алып келгенге дагы
Жогорку Кеңештин бүгүнкү күндө абалы мышык эле кандай экен, мен ушундай эле айтам да.
Биздин мамлекет ушундай негизи ушундай эле болуп атат да. Биз конструктивдүү, нак көйгөйлөргө көңүл бурбастан ушул нерсеге көңүл буруп атабыз да. Бул мен ойлойм, бул кадимки нерсе деле болуш керек да. Эгерде аял заты саясатка келди, бала төрөп атабы, эмизгиси келип атабы, сүйлөй берсин, жабып алып эмизе берсин, эркелете берсин, көйгөйдү айта берсин. Эмне үчүн ал нерсеге аябай көңүл буруп атабыз да? Эгерде биз сапаттуулукка, ар дайым сапат
мыктылык, жакшы тандоо дегенди кечке айтып турсак, адамдар ошо ойлонуп баштайт. А бул сапат деген эмне? Бул тандоо деген эмне? Популист эмес саясатчы бул деген ким? А таасирдүү аял заты ким дегенде, мынакей деген үлгүлүү аял заттар көп болушу үчүн биз ар бирибиз ким таасирлүү болобуз же таасирлүүбүз деген аял заты ичинде ошондо эсептесе, ишинде кылып атса, анда ошол тартипте кыздарга үйрөтүшүбүз керек да. Анда гана ошондо биз мамлекетте да эркек затына да ошо босогодон атташтырбай чечимдерди биз ошол эле жол маселесинде сиз айткандай, ошол эле экономикада, ошол эле сырткы саясатта биз дагы таасир бере турган аял заттар боло алабыз деген ойдомун да.
Сонун. Чоң рахмат сиздерге, рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн эже эсимдер берүүсүндө кыз келиндерди саясий процесстерге тартуу туурасында баарлаштык. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып тааныштырып өтсөм, алар Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улнара Мамытова, эл аралык уюмдун Ускөл жана Нарын областары боюнча координатору Ширин Бакытова жана Нарында жаштар менен иштеген адис Эльмира Ниязбекова болду. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Рахмат. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Эже эсимдер берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаты Чекит орг сайтыбыздан издеп көрсөңүз болот. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттыктын толкунда жаңырган макала баяндарды, анын ичинде эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясынын азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да таба аласыз. Эми кезек азаттыктын апталык миң санат түрмөгүнө келип жетти. Анын бүгүнкү чыгарылышында кезинде араб алфавитинде чыккан Эркин Тоо гезитин кириллицага түшүргөн Илимпоз Гүлзада Нарматова менен маек тугасыздар. Маекти Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Гүлзада Нармаматова. Гүлзада, азыр колуңда 40-50 басма табак десем, балким жаңылышпаштырмын, бир гезиттеги Эркин Тоо гезитин транскрипциялаган. Мындайча айтканда, ошол араб алфавитинде чыккан Эркин Тоону бүгүнкү тамгага которуп, бүгүнкү кириллицага көп эмгек жасаган экенсиң. Бул эмгек бүгүнкү күнгө керекпи?
Окшай. Баарыбызга белгилүү, азыркы учурдагы технологиянын болуп көрбөгөндө өнүгүүлөрү дүйнөдө ааламдашуу процессин алып келди да. Ошол эле учурда чоң империалисттердин маданий баалуулуктары башка маданияттарга үстөмдүк кылуусуна себепкер болуп жатат да. Мындай ааламдашуу процессинде албетте ар бир коом өзүнүн өздүгүн сактап калууга аракет кылуусу керек. Ал үчүн улуттук баалуулуктарын, улуттук нарк насилин сактап калуу үчүн ошол аракетке киришүүсү керек да. Ошол ниетте Эркин Тоо газетасын 1924-27 жылдар арасында чыккан араб тамгасы менен басылып чыккан сандарын транскрипциялап, анан керектүү жерлерде комментарийлерди берип иштеп чыктык.
Биз бая тарыхтан билебиз, агартуучулук жактан да ушунчалык эбегейсиз чоң роль ойногон. Себеби туташ сабатсыз кыргыздар ошол кезде биринчи гезиттин окуюн деп атайын тамга таанып, анан окуп өзүнчө эле бир министрлик аткара албаган жумуштарды аткарса керек, э ушул убагында.
Албетте, бул жалаң эле биздин кыргыз эли үчүн эмес, ошол кездеги Орто Азиянын 20-нчы кылымдын башындагы коомдук, маданий, саясий жана экономикалык абалдар тууралуу аябай орчундуу маалыматтарды камтыган үчүн дагы маанилүү да.
Гүлзада, сөзүңө аралчы, ошол гезитте коңшулаш казак, өзбек элдеринде гезиттер чыгып турган бекен? Ошо
Ташкентте өзбек тилинде басылып чыккан журналдар, газеталар
болгон.
Албетте, татар тилинде басылып чыккан газеталар болгон. Казак тилинде албетте басып,
бизде мурда эле алар,
газета журналдарын басып
чыгара баштаган экен да. Сенин эмгегиңде ошо кездеги Осмонкул Алиев, Шеналар Абаев, Жусуп Абдрахманов, Сыдык Карачев, Төрөкул Айтматов, Казым Тыныстанов, кимдер гана жок. Ошо кездеги биринчи интеллигенциянын өкүлдөрү дейбизби? Ошо кезде жалындап турган жаш жигиттер бүт катышкан экен да ушул Эркин Тоого. Булар эми түздөн түз Эркин Тоонун редакциясында иштегендер да бар, иштебегендер да бар, э?
Ооба, редактор болуп ошондо биринчи Усмонкул Алиев иштеген, ага жардамчы Сыдык Карачев жана орфографиялык жактан, ошо техникалык жактарын караган экен. Калгандары бүт эле ошол газетаны иштеп кетиш үчүн чоң салым кошушкан, өздөрүнүн макалаларын, кабарларын берип турушкан. Улам-улам көпчүлүк учурда өз аттарын жашырып калган десеңиз, улуттук идеология, улуттун кызыкчылыгы үчүн жазылган макалаларда алар өздөрүнүн аттарын
псевдоним менен,
лакапаттар менен жазышкан да.
Ал кезде баягы тап күрөшү деген да болгон да, анан ошол күрөштүн жолунда булар аттарын жашырбаса да болбойт эле да.
Улут маселесин көтөргөндөн бир аз тартынчактаган деп ойлойм да, себеби андан кийинки учурда эле репрессияга кабылып калышпады булардын көпчүлүгү.
Ооба, 37-жылы бүт каймактардын баары шыпырып кетти.
Ооба.
Бирин калтырбай.
Ошонун арасында калган Сыдык Карачев эле болчу, бирок ал дагы өмүрү өткөнчө улутчул катары айыпталып сүргүндө жүргөн белгилүү да бизге.
Эми кызык, ошо кездеги ушулар көтөргөн ушул алгачкы Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматовдор көтөргөн маселе бүгүнкү күндө кандай ушул улут маселеси боюнча?
Улут маселеси, эркиндик маселеси.
Андан бери канчалык эмеге жеттик? Эч кандай эле өзгөрүү жокпу?
Туура айтасыз агай. Ошол эле учурда көтөрүлгөн маселелер дагы эле жашап жатат деп айтсам.
Мисалы кайсы маселелер?
Мисалы биздин көз карандысыздыгыбыз, эркиндик маселеси. Ушул гезиттин атында Эркин Тоо деп коюшкан экен да. Биз эркин эл бололу, эркиндик болсун бизде деген. Ошол маселе боюнча Иченалы Арабаев биринчи санында Эркин Тоо кыргыз эли деген бир макала жарыялаган да. Эгер мүмкүнчүлүк берсеңиз мен ушул макала
ошону окуп берсем үзүндү.
Канча жүз жылдардан бери калк катарына кире албай, асман айыргыз, жер каттуу болуп, жалгыз сыйынганы кара кылары тоо болуп, жайыкка чыкса жан жанындагы күчтүү улуттар канын суудай агызып, эркеги кул, катыны тул болуп келгени анык белгилүү. Ошол көргөн зордук сомлуктардын арасында али күнкү маданияттан ырааг калып, батырап, ана ушул учу кыйры жок баш асманга жеткен аркайган тоолордун арасына кирип, баш калкалап, эркин өсүп, ээн сүйлөп келген. Ата теги тизилген берметтей болгон калың тоолордун арасында аркар кулжа, эчки текелер менен бирге даң салып, чөптүн гүлүн, жыгачтын бүрүн, суунун тунугун, жаратылыш сыйлыгын кучкан кыргыз калкы сен элең. Эркиндикти сүйүү, эркинен айрылганда колдо бар күчүн жыйнап, аны кайтарып алууга тырышуу эркиндикке чыгуу үчүн эң азиз болгон жанын аябай, ошонун жолунда курбан болуу жалпы жаратылыштын эң чоң борчу милдети экени белгилүү. Кыргыз калкы болсо, ошол эркиндик, ошол тоо тууралуу канча кызыл уук болсо, канча кызыл канын агызып, кыргынга учурап, башы баян, аягы саян болгон. Бул гезиттин атын баягы көңүлдү эржиткен эркин менен тоону эриктүү коюлду. Кыргыздар качантан бери жоголгон эригин сагынып, сейнеп болуп, күкүк деп самырдай какшаган жоголгон эркине кошулуп колуна тийди. Бек карма, бул эркин тоо үчүн төгүлгөн жаштарың, сатылган баштарың, ажыраган теңдериң, кыйратылган сөөктөрүң, эрлериң кул болгон, катындарың күң болгон. Бек карма кыргыз, бек карма.
Бул Арабаевдин жазган, э, ошол Эркин Тоонун биринчи санына, э. Эми карачы, бүгүндө эле ушул сөздөр, э, кыргыз эркиндигиңди бек карма, эркиндик деп жүрүп канча азаматтарыңдын каны суудай акты деп айтып атпайбы? Эркиндиктин баасын азыр деле кээде жете албай атканыбыз жанды кейитет да. Мисалы ошол кезде коңшулаш республикалардагы гезиттер кайсы тилде чыгып турган?
Тамгасы арабча, а бирок тили кыргызча болгон.
Тили кыргызча. Жок, өзбектердики ошондой эле арабча, анан казактардыкы эле.
Бул жалпы биздин түрк элдеринин чагатай жазуу, адабий жазуусунан бизге келген адабий тарыхый бир
мисал бүгүнкүдөн да түшүнүктүүрөөк экен да анда, э, жалпы Борбор Азия ошол татар тилинде окушкан,
Мындай болгонда бул жерде араб графикасынын өзгөчөлүгү үндүү тыбыштар колдонулбайт. Жалаң үнсүз тыбыштар менен жазылат. Аны мисалы кыргыз кыргызча окуй берсе болот. Татар татарча өзүн тилинде окуй берсе болот. Ар кимиси аларга жакын болгондо ошол үчүнчө бир-бирин тилин жол болсом жазган оңой түшүнүшкөн да. Мисалы күл деп окуса кыргыздар балким аны көл деп окуй беришкен да, өзүнүн тилдик өзгөчөлүктөрүнө жарашачы.
Гүлзада, эркин тоодон дагы кандай маалыматтарды байкадың? Транскрипциялап жаткан учурдачы.
Эркин тоодо аябай маанилүү маалыматтар көп. Азыр биздин тарыхыбызда белгисиз болгон китептер жөнүндө маалымат бар экен. Бул жерде Кыргызстан өкмөт басмасында басылып, кыргыз тилинде басылып чыккан китептер жөнүндө айтып берейин. Төрөкул Айтматовдун Улут маселеси менен мектеп деген китеби, Жолдош уулунун 8-чи март, Даникей уулунун Пионер деген ким, Намат уулунун аялдар өзү тууралуу эмне билүү керек деген китептери азыркы учурда тарыхыбыздан өчүп же болбосо белгисиз болуп калган. Балким
бул ушул китептер табылдыбы? Иштеп көрдүңбү?
Китептер табылган жок. Себеби мен оюмча бул репрессиядан кийин булардын китептерин да жок кылып салган деп ойлойм.
Туура.
Дагы бир маанилүү маалымат деп айтсам болот. Жусуп Абдрахмановдун азыркы учурда аябай актуалдуу болгон бул чек ара маселелери жөнүндөгү чыккан бир макаласы менин көңүлүмдү ошол бурду.
Ошол кезде эле чек ара маселеси дагы козголгон бекен.
Ошол учурда эле чек ара маселеси болгон экен. Жусуп Абдрахмановдун бир канча жерлерде Өзбекстанга өтүп кеткени жөнүндө жазгандары бар. Ошол маалыматтар аябай маанилүү.
Кызык экен ошонусу. Ошо кездеги интеллигенциянын ошол эле Жусуп Абдрахмановдун, Касым Тыныстановдун, Сыдык Карачев, Төрөгул Айтматов, Ишен Аларбаевдердин деңгээлин бүгүнкү жетекчилерибиз менен салыштырып көрдүңдөрбү? Мындай сүйлөгөн сөздөрүн, жазган макалаларын дейм да.
Азыркы жетекчилик, азыркы бийлик, азыркы интеллигенция тилекке каршы. Раматылык Салжан Жигитов айткандай, биздин интеллигенциянын көзү желкесинде деп атпайбы? Ооба, азыр тилекке каршы ошондой бир доордо жашап жатабыз. Бул дагы өзүн жанагы өткөн тарыхтын таасири деп айтсам болот. Же болбосо биз ушул эркиндикти, көз карандысыздыкты, өздүн мамлекет экенибизди, улут экенибизди, эл экенибизди дагы эле сезип билбей аткандыгыбыздан деп ойлойм да. Эркин мамлекет болушубуз кокустан болуп калгандай эмес да. Бул деген СССР кокустан бытырап кетип эле биз ошо эркиндикти колубузга алып калдык дегендей бир
ошентип ойлогондор да бар да.
Ошентип ойлогондор ал эмес, ошол өзүнүн эркиндигин дагы эле сезе албай жүргөн ошо жөнөкөй эл эмес, бул жетекчилердин арасында да бар экендиги жан тийетет да. Азыркыларга ушуну сабак болсун деп кайра окуп чыкса экен ушул ар бир кыргыз жараны, ар бир жетекчи ушуларды билсе экен деген ниетим бар да, тилегим бар.
Окуу жайларына, мектептерге эмне үчүн ушулардын өмүр баяндары окутулбайт деген ой бар да. Мисалы Зияшбектенов деген агайыңдын эскирүү китеби бар эмеспи? Бүт ошондо булардын кандай жолду басып өткөндөрү, өмүр баяны, анан кийин кандай иштерди иштегенден бери аябай сонун жазылган да. Ушуларды эмне үчүн мектептерге окутпайт деп эле кейи берем да.
Албетте, колго кармаганда барактар өөлөнүп атып, мен аны араң деп атып жана электрондук вариантка өткөрдүм да.
Эми кагаз да, бул деген кагаз да, таш эмес да. Таш деле өөлөнүп калат экен. Мен тетиги мындан канча жыл мурда Алтайга барып, анан жанагы бугулардын сүрөттөрүн көргөнмүн да таштардан. Ал таш деле акырын жоголот экен мезгил өткөн сайын. Анан кичинекей эле таш болуп калыптыр. Минтип карасам, колум тийгизсем эле кум болду, өөлөнүп кетти, кум болуп калды. Ал эми бул кагаз да, кагаз да. Эми Гүлзада, ийгилик каалайлы. Өзүң айткандай, эгемендигибиздин, эркиндигибиздин барк баасына жетсек эле болду деген тилек менен ушу аңгемебизди жыйынтыктайлы. Рахмат. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык деген Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Урматтуу арман, биздин толкунда чыгарган бул жана башка макала баяндарды социалдык тармактардан да таап окуй аласыз. Бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттыгынын алгысы жана Азаттык медиа деп издеңиздер. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.